idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Mei tarehe 11 mwaka naunu wa 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, 94.9 eneo lingine la Afrika na katika pia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu popote unapotusikiliza.
Na msikilizaji, katika matangazo yetu ya hivi sasa ya Live Talk tutazungumzia mazingira ya kazi za walimu pamoja na wauguzi katika eneo la Afrika Mashariki.
Kuna baadhi ya matatizo ambayo tunatest kama wanafunzi, na mengine yanatokana aidha na mazingira ya institution yetu au inatokana na sababu za wakufunzi wetu wanaotufundisha.
Na katika habari nyingine ni kwamba shirika la afya duniani WHO limetangaza kujiandaa vilivyo kukabiliana na mlipuko wa Ebola huko DRC.
Basi msikilizaji, ripoti hizo na nyingine zote unazipata kupitia hapa VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yetu ya Live Talk ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kumbuka kwamba dakika 30 za kwanza za Live Talk zitakuwa zikisikika kote katika njia ya redio, hali kadhalika kwenye njia ya mtandao wa voaswahili.com, na dakika 30 zijazo zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao pekee, yani voaswahili.com. lakini kabla ya hayo yote, unasomewa habari za dunia hii leo zinaletwa kwako na Harrison Kamau.
Shirika la afya duniani WHO limesema mapema leo kuwa linajitayarisha kutokana na uwezekano wa mlipuko mbaya wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO limesema Alhamisi kuwa kati ya Aprili 4 na Mei 5, kesi 27 za kuvuja damu ziliripotiwa, vikiwemo vifo 17 huko DRC kwenye wilaya ya Biroko, ambapo kesi mbili zilionyesha dalili za Ebola. Wizara ya afya ya DRC imeomba shirika hilo kuongoza juhudi za kimataifa pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kudhibiti mzozo huo wa kiafya. WHO limesema kuwa viwango vya maambukizi bado havijathibitishwa kutokana na kuwa eneo hilo lina changamoto za kufikiwa. Usafiri, mawasiliano pamoja na miundombinu mibovu ni changamoto kubwa. Ugonjwa wa Ebola ulipata jina lake mwaka wa 1976 kutokana na mto wenye jina hilo huko DRC ulipogunduliwa kwa mara ya kwanza. Uganda imeanza kuwachunguza wasafiri wote wanaoingia nchini humo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ugonjwa wa Ebola kulipuka tena huko DRC. Watu 17 ndio wamekwisha fariki baada ya Ebola kujitokeza katika mji wa Bikoro uliopo katika jimbo la Ikweta, umbali wa kilomita 1945 na mpaka wa Uganda. Ofisa kwenye ofisi wizara ya afya ya Uganda, Daktari Henry Mwebasa, ameeleza kwamba wasafiri wote kutoka DRC wanalazimika kujaza fomu ya ukaguzi, pia wanapewa habari zote kuhusu Ebola, imesema ripoti ya gazeti la The Daily Monitor. Daktari Mwebasa ameongeza kuwa kituo cha afya chenye vifaa maalum vya kukagua Ebola vimewekwa kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe. Wizara ya afya imetoa pia agizo kuwa viongozi wa wilaya tofauti wachukue hatua madhubuti za kukabiliana na Ebola endapo itajitokeza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Zoezi la kuwasaka watu walioathiriwa baada ya bwawa kubwa kupasuka kuta zake na kusababisha mafuriko katikati mwa Kenya limeendelea leo, huku gavana wa eneo hilo akithibitisha kuwa watu zaidi ya 44 wamekufa na wengine 40 hawajulikani walipo kufikia sasa. Wiki kadhaa za mvua kubwa zimesababisha mafuriko na mmomonyoko wa udongo kote nchini Kenya na kusababisha vifo vya watu takriban 175. Jumatano jioni, bwawa kubwa linalotumika kwa umwagiliaji au unyunyiziaji wa maji huko Solai, takriban kilomita 40 kaskazini mwa Nakuru nchini Kenya, kwenye jimbo la Bonde la Ufa, lilipasuka na kusababisha maji kujaa kwenye nyumba za watu na maeneo mengine ya kibiashara. Gavana wa Nakuru Lee Njiro amesema miili ya watu 44 imepatikana na ameonya kuwa bwawa lingine liko ndani ya eneo hilo litabomolewa ili kuepuka janga sawa na lililotokea. Maelfu ya watu wamepelekwa katika hospitali kufuatia janga hilo. Huduma za dharura na uokozi pamoja na watu waliojitolea walikuwa wanafukua matope kwa kutumia mikono, lakini juhudi zao zilikatizwa na mvua kubwa zilizonyesha jana na kusababisha zoezi la uokozi kuanza tena hivi leo. Baada ya kuapishwa hapo jana kama waziri mkuu wa Malaysia, Mahathir Mohamad ametangaza leo kwamba atatekeleza ahadi zote alizotoa wakati wa kampeni ya uchaguzi wa bunge kuwa atamsamehe kiongozi wa upinzani Anwar Ibrahim. Mahathir amesema mfalme wa Malaysia ameonyesha dalili za kutoa msamaha kwa Anwar. Anwar alikuwa anazuiliwa jela kwa shutuma za ulaji rushwa pamoja na ulawiti, lakini wafuasi wake walitupilia mbali shutuma hizo wakisema amefungwa kwa sababu ya kisiasa. Anwar alikuwa naibu waziri mkuu na waziri wa fedha chini ya serikali ya Mahathir mwaka wa 1999. Mahathir pia alikula kiapo jana kama waziri mkuu wa saba wa Malaysia baada ya kushinda uchaguzi wa bunge, jambo ambalo lilitikisa ulimwengu wa kisiasa. Mwanasiasa huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 92 akiongoza muungano wa vyama vya upinzani, yani Alliance of Hope, alimshinda waziri mkuu Najib Razak ambaye chama chake Barisan National Coalition kiliongoza Malaysia tangu mwaka wa 1957. Wizara ya mambo ya kigeni ya Uingereza imesema mapema leo kuwa inawasiliana na mamlaka za DRC baada ya kisa kinachohusisha raia wawili kutoka Uingereza wanaodaiwa kutekwa nyara. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, gazeti la Daily Mail la London lilikuwa limeripoti awali kwamba raia wawili wa Uingereza walitekwa nyara wakati wakizuru mbuga ya kitaifa ya Virunga iliyoko huko DRC. Msemaji kutoka wizara hiyo amesema kuwa wafanyakazi kutoka wizara hiyo wanaendelea kutoa msaada pamoja na kutia moyo familia za waathirika bila kufafanua zaidi. Na Iran imesema kwamba Israel imetumia hoja zisizokuwa na msingi kwa kuendesha mashambulizi dhidi ya ngome za kijeshi za Iran huko Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Bahram Ghassemi, amesema kwamba mashambulizi ya Israel yalivunja utawala wa taifa na mipaka ya Syria. Ameongeza kuwa Syria inayo haki ya kujihami dhidi ya mashambulizi kutoka kwa wavamizi. Jeshi la Israel limeonyesha picha leo za video za vituo vya kijeshi vya Iran nchini Syria vilivyolengwa na ndege za kijeshi za Israel. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Iran na Israel kusitisha mara moja hujuma na vitendo vya uchokozi kati yao ili kuepusha mfumuko wa mzozo mkubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.
Msikilizaji, ninakukaribisha rasmi katika kipindi cha Live Talk kuanzia hivi sasa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Live Talk inaenda kwa muda wa takriban saa nzima, yani dakika 60 kutoka hivi sasa, ambapo tutakuwa tukizungumzia kwanza kabisa mazingira ya walimu katika maeneo ya kazi, na sehemu ya pili ya Live Talk tutazungumzia mazingira ya kazi za wauguzi katika eneo la Afrika Mashariki. Kukuendeshea kipindi hiki hii leo, mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nitashirikiana naye
Harrison Kamau.
na sehemu hii ya kwanza ya Live Talk ambayo inaangazia mazingira ya kazi za walimu katika eneo la Afrika Mashariki, tutakuwa na profesa kutoka chuo kikuu cha Nairobi, Charles Mukwaya. Hali kadhalika tutakuwa na mwalimu mstaafu kutoka chama cha walimu kule Tanzania, mwalimu Mukoba, na vile vile tutakuwa na maoni kutoka kwa wanafunzi wenyewe, wanasemaje wakiwa katika maeneo ya shuleni, yapi wanayokumbana nayo, changamoto kwao ni zipi, na tutaangalia nini ambacho kinapaswa kufanya. Msikilizaji, pia wewe kama mzazi au pia mwanafunzi msikilizaji, unakaribishwa hapa studio kushiriki katika kipindi hiki kwa kutupigia nambari yetu ya simu hapa studio, ukianza na alama kujumlisha 1 202 619 3151. Narudia tena, msikilizaji, wapo nataka kushiriki kutoa maoni yako au kuchangia kile ambacho kinazungumziwa hivi sasa, basi tupigie simu hapa studio ukianza na alama kujumlisha kisha 1 202 619 3151. Na kushukuru sana kuendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Hali kadhalika na washukuru washiriki ambao tayari mpo katika laini ya simu hivi sasa kujumuika nasi katika kipindi hiki cha Live Talk, tukianza kuangazia mazingira ya kazi za walimu na majukumu yao ya kazi katika eneo la Afrika Mashariki. Basi bila kupoteza wakati, nianze na mwalimu profesa katika chuo kikuu cha Nairobi huko nchini Kenya, Charles Mukwaya. Najua kila siku unapokwenda kazini mambo ni mengi kweli kweli, unakumbana na wanafunzi, hali kadhalika kuna mengi ambayo unakabiliana nayo. Kwanza hebu tuambie jukumu lako kama mwalimu, nini ambacho unakifanya pale unapofika katika eneo la kazi? Mwalimu Charles Mukwaya, unanisikia? Naam, naanza na wewe kwanza kabisa, ukiwa ni profesa katika chuo kikuu cha Nairobi. Tueleze majukumu yako kama profesa unapofika eneo la kazi, ni yapi hasa kwa wanafunzi? Profesa Mukwaya, unanisikia au?
Inaonekana kuna tatizo kidogo la mawasiliano, lakini uhakika ni kwamba tutakuwa naye Profesa Mukwaya kwa muda mrefu kabisa tukizungumzia kuhusu mazingira ya ufanyikazi wa wauguzi na vile vile walimu katika maeneo yao ya kazi.
Haswa basi tuangalie upande wa pili, tuende kwa bado narudi huko huko Kenya. Tunaye pia mwalimu mstaafu Mtange David kutoka huko Kenya. Mwalimu mstaafu, japokuwa umesha staafu lakini tayari ulikuwepo katika fani ya ualimu, hebu tuambie basi jukumu la mwalimu ni lipi anapofika katika mazingira yake ya kazi?
Ya, asante. Mwalimu jukumu lake mzuri sana. Mzuri sana. Yeah.
Aya, basi mawasiliano yanaonekana kwamba yana hali ya vuta nikuvuta, lakini tuna Amiani George. Amiani George, karibu sana kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America Live Talk hapa Washington. Hebu karibu na utueleze wewe unayoyajua kuhusiana na mazingira ya ufanyikazi wa walimu.
Aya, asante kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani Patrick.
Mbona Amiani George nasema? Natoka wapi George? Haya, pia Patrick, karibu sana.
Natoka Tarbo, Kenya, na asante. George anatoka Kakamega.
Basi labda nyinyi muwe rafiki kwa sababu nawapenda majina yenu yote wawili. Karibu sasa tueleze.
Asante.
Tueleze basi.
Mimi mwenyewe ni mwalimu.
Ala.
Na ni mwalimu wa shule ya msingi. Matatizo ni mengi kwa sababu hapo awali tumeona idadi ya wanafunzi ni wengi kwa darasa. Alafu tuna upungufu ule wa walimu. Lakini ni vizuri serikali imejaribu, alafu kuna ile free primary education funds inapeana kwa shule. Alafu pia vitabu inapeanwa sasa. Alafu sehemu zingine serikali imefanya tena juhudi ile free feeding program, ile mankuli ya mchana wanafunzi wanapata. Lakini changamoto, labda nizungumzie juu ya walimu. Mimi kama mwalimu pia nilijaribu kusoma kidogo nikiwa na dhana kuwa labda nitaongezewa daraja kidogo na vitu kama hiyo. Sasa hiyo ni changamoto ya kwanza. Sasa ni vizuri serikali iangalie sehemu hiyo, kwa sababu ukiongeza masomo hasa kwa kupata degree yako ni vizuri uangaliwe ndio labda utekeleze kazi yako vizuri. Alafu tena mambo mengine, labda tuseme vile serikali ya county ina serikali ya county ina mamlaka zaidi juu ya shule za chekechea zile za nursery, na tumeona yenyewe county kama yangu sasa Kakamega, nimeona shule za chekechea zimejengwa karibu kila mahali. Hapo awali kulikuwa na changamoto, wanafunzi wadogo wanaenda sehemu mbali, wanatembea muda mrefu, lakini sasa unaweza kuenda tuseme kama nusu ya kilomita ama mita 200 unapata ile shule ya chekechea. Asanteni kwa kunipatia ile nafasi.
Hebu kidogo tu Patrick, kabla uondoke, hebu tueleze, umeguza swala muhimu sana, swala la county. Sasa Kenya baada ya kuwa na serikali za county na kuna serikali kuu, hebu tueleze upande wa ajira ya walimu kwenye shule za county, inafanywa na serikali kuu ama kuna mikakati ya kufanywa na serikali za county?
Ziko chini ya county. Mm-hmm. Na uajiri wa wale walimu wa nursery ama wachekechea, jukumu hilo limepatiwa county, na ndio kwa sababu serikali kuu ilitaka kujumuishwa ndio wale walimu labda wakuwe miongoni wa wale wa TSC, yani Teachers Service Commission, lakini hiyo mipango bado iko, lakini kwa sasa county ndio inalipa wale walimu na inawaajiri pia.
Tunashukuru sana Mwalimu Patrick basi kwa kuungana nasi katika mada hii hivi sasa. Nielekee kule Tanzania moja kwa moja kwa mwalimu mstaafu, Mwalimu Mukoba. Tueleze mazingira ambayo umekuwa ukiyafanya wakati ukiwa bado mwalimu katika maeneo ya mashuleni, hali kadhalika kutembelea mashule, kusikiliza matatizo ya walimu na kadhalika. Mwalimu Mukoba, unanisikia? Naona pia kuna matatizo ya simu hapo kutoka kwa Mwalimu Mukoba. Hali kadhalika, hebu kwanza tusikie msikilizaji Pascal Mbugani ambaye amepiga simu kutaka kuchangia mada yetu tunaozungumza hivi sasa, kabla ya kusikiliza maoni ya wanafunzi wenyewe wanasemaje kuhusiana na mazingira ya kazi za walimu. Msikilizaji Pascal Mbugani, karibu uweze kutoa maoni yako.
Asante sana, naitwa Pascal Mbugani, natoka kijiji cha Rusenga, kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, Kagera, Tanzania. Mimi naishi kijijini kabisa. Kwa kweli walimu wako kwenye mazingira magumu sana, hususan katika shule yangu ya msingi Rusenga, hapa kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, Kagera, Tanzania. Kwanza hatuna miundombinu ya kutosha, nyumba za walimu hakuna. Serikali inatuambia tuchangie sisi walimu, tushiriki katika kujenga nyumba, tuinue boma, baadaye serikali italeta mabati na mbao, lakini sisi wananchi tuna hali sio nzuri sana. Kwa kweli mimi nasema kama mzazi, walimu bado wako nyuma kabisa katika serikali zetu kuwaboreshea mazingira. Mara mishahara yao nasikia kwamba chacha ikizi kiwango. Basi mimi natoa tu kwa serikali zetu za Afrika Mashariki, kwa kweli walimu ndio wanatoa ujinga watoto wetu. Mpaka mimi hapa nimefundishwa na walimu, mpaka sasa najua kusoma na kuandika na mambo mengine. Hata nyie kule watangazaji VOA Washington DC mmefundishwa na walimu. Kwa kweli walimu hawako katika mazingira mazuri kabisa. Natoa wito kwa serikali zetu ili waboreshe walimu.
Nashukuru sana Pascal Mbugani kwa mchango wako huo. Hebu sasa turudi kwa mwalimu Exaudi ambaye amekuwa akifundisha katika maeneo mbalimbali ya shule huko Tanzania. Tufahamishe mazingira ya kazi za walimu katika eneo lilokuwa ukilifundisha yako vipi?
Okay, mimi ni Exaudi John Machao. Nina kiri kusema kwamba walimu wanakuwa na changamoto nyingi sana, na katika mtazamo mkubwa wa walimu wa Tanzania ninaona kwamba kuna mambo mengi ambayo yanapaswa kufanyiwa kazi, ambayo kwa muda mrefu sana yamefumbiwa macho. Na jambo la kwanza ni swala vitendea kazi. Walimu wengi wana ari ya kufundisha na wana wanafunzi ambao wanapenda kusoma, lakini unakuta kwamba vitendea kazi hakuna. Kunapokuwa kuna shida ya vitabu au hata vifaa vya kielektroniki kama vile kompyuta, inamfanya mwalimu anayetaka kufundisha afundishe katika mazingira magumu sana. Lakini kadhalika, kuna tatizo la madeni. Walimu wengi sana wanadai madeni ya muda mrefu na hawajalipwa. Kwa jambo hili pia linawavunja moyo walimu ambao wamepaswa kuendelea na kufundisha vizuri. Kwa mfano, tukiangalia tu kwa mfano katika wilaya ya au halmashauri ya Bukombe na Busokero, inasemekana kwamba mpaka Oktoba mwaka jana walimu walikuwa wanadai zaidi ya milioni 800 kutoka serikali kama deni yao, na hili linawavunja walimu moyo. Lakini pia kuna suala lingine ambalo linaangaliwa kwa jicho lingine, ni suala la ubaguzi. Kumekuwa na ubaguzi katika utekelezaji wa kuwapandisha walimu madaraja katika maeneo mbalimbali, hata pale ambapo walimu wapya wanapandishwa madaraja na wale wakongwe wakaacha na maeneo yao jinsi yalivyokuwa. Sasa jambo hili pia linaleta utengano,
naam,
ambao si mzuri.
Tunashukuru sana. Basi endelea kuwepo katika laini ya simu vilevile na wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi pia wameshiriki katika kipindi hiki na kueleza yale ambayo wanaona wanakumbana nayo katika mazingira ya shule. Hebu tumsikilize mwanafunzi huyu, yeye amejitambulisha kwa jina la Jafari kutoka.
Mimi ni mwanafunzi wa mojawapo ya shule ambazo ziko katika nchi ya Tanzania, na katika shule yetu au institution yetu ambayo sisi tunasoma, kuna baadhi ya matatizo ambayo tunaassess kama wanafunzi, na mengine yanatokana aidha na mazingira ya institution yetu au yanatokana na sababu za wakufunzi wetu wanaotufundisha, au utakuta mengine kama wanafunzi tuna demand vitu fulani tukiwa navyo, ila tunashindwa kukuwa navyo kutokana na sababu mbalimbali. Mfano mzuri katika institution yetu, matatizo ambayo tunaweza tukayakumba, tunakuta kuna matatizo ya katika vifaa vya kujifunzia, sababu unaweza ukaenda library au maktaba nyingine yoyote ambayo iko katika mazingira ya institution, unaanza kutafuta labda mtaala fulani au ni kitabu fulani, mwisho siku unakitafuta unakikosa kile kitabu. Unavyo demand kwa further information, labda upate kitu fulani, wanakuambia iko kipo out of reach, kwa sababu kama institution yenyewe imeshindwa ku afford kupatikana kwa hivyo vitu. Kwa mwisho siku unakuta inatuletea matatizo sana au changamoto kubwa sana katika masomo yetu. Kwa maana utakuta hata zile goals ambazo unajiwekea kumbaka mwisho wa siku au mwisho wa muhula nimesoma kitu fulani, unakuta umefikia ni nusu au robo na nusu ya kile kitu.
Haya, unasikia kwamba kuna changamoto ya kazi ambazo mwanafunzi anatakiwa azitekeleze kwa muda fulani na kuwa ni vigumu, na pia ni vigumu kwa mwalimu, mazingira yanaendelea kuwa magumu zaidi. Lakini hebu tumsikie Isaac Mutai kutoka Uasin Gishu huko Kenya. Naye karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana bwana mtangazaji kwa kunipea nafasi hii. Nafikiri nimefurahia kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mwalimu.
Alawa.
Mimi ni mwalimu ambaye anafundisha shule za msingi huku Kenya.
Vizuri sana.
Kwa hivyo changamoto za walimu ni nyingi, haswa hapa nchini Kenya. Changamoto ya kwanza ni mambo ya idadi ya wanafunzi. Ukiangalia katika kiwango ambavyo vinatakana, ni kwamba mwalimu anatakiwa kufundisha darasa ambalo lina wanafunzi kuanzia 35 usipita 40. Lakini ukija katika shule za mashule za mashambani, unapata idadi inaenda kubwa, inakuwa kubwa kuliko ile ambacho kinatakiwa. Kwa hivyo hilo ni changamoto. Vile vile, tukija mambo ya mishahara, nafikiri imekuwa wakati mwingi walimu ile kazi wanafanya wanahisi kwamba mshahara ambao unalipwa pale haitoshani na kazi ambayo anafanya. Kwa hivyo hiyo bado ni changamoto. Alafu juzi tena kumekuwa na mambo ya kuhamisha walimu kuanzia jimbo ambalo wanaishi mpaka mahali pengine. Kwa hivyo imekuwa changamoto kwa walimu wengi sana. Imekuwa si rahisi. Nafikiri kwa leo ni hayo.
Lakini bwana Mtai, usiondoke kwanza. Ndia. Wewe ni mwalimu. Wengi wanaochangia wanalalamika changamoto, matatizo fulani kwenye mazingira ya kazi. Hebu niambie jambo moja tu ambalo pia ni nzuri na taaluma ya kufunza. Kuna kitu kimoja kizuri.
Jambo ambalo ni kizuri kwamba juzi tumekuwa na ule, baada ya mgomo wa walimu kumekuwa na kuongeza mshahara kidogo. Kwa hivyo nafikiri kwa kile kiwango ambacho tuko sasa hivi walimu wanafurahia ile mshahara hii ambayo inapatiwa sasa hivi.
Na vile vile
ingawa rafiki sana, lakini wanaona si mbaya sana.
Na vile vile
alafu vile vile juzi tumekuwa na vitabu, tumekuwa na mpango wa serikali kupata kuna hiyo vitabu kwa kupatia wanafunzi. Nafikiri wameanza darasa la 8-7. Alafu kulekea namna hiyo, ndio sawa, wanafunzi walimu wanafurahia kidogo, kwa wakati huu hawana shida sana.
Lakini nafikiri pia walimu wanapata likizo mara tatu kwa mwaka, kinyume na wafanyakazi wengine wa serikali, au vipi pale wakati wanafunzi wanapokwenda likizo?
Ndio, ni kweli, lakini ukiangalia muda huo tena ni mchache sana, kwa sababu walimu wana
tumempoteza. Nilitaka kidogo anieleze, wanasema, unajua nina dada zangu walimu, wanasema kando na wafanyakazi wengine, wakati wanafunzi wanapoenda likizo pia wanaenda likizo. Kwa hizo wana likizo tatu ndani ya mwaka.
Naona nitaka tueleze, lakini muda nao pia unakimbia. Lakini kuna mwanafunzi mwingine ambaye pia alikuwa anataka kuelezea mazingira hayo wanayokumbana nayo wakiwa mashuleni, tukiwa tunazungumzia mazingira ya kazi za walimu, maeneo ya kazi. Hali kadhalika huwezi kumwepuka mwanafunzi kwa sababu wapo pale kwa ajili ya wanafunzi.
Ingine unakuta katika institution labda kuna different conflicts zinazoendelea, either ni conflict za nalio our instructors na wanafunzi, au unakuta instructors na chuo. Kwa sababu most especially unakuta matatizo mengi yanayokuta hapa, utakuta ni instructors na chuo kwa sababu ya little payment, au wengine wanakuwa overtime payment, kama inaweza kafika miezi miwili au miezi mitatu hawajalipwa hela. Kwa hiyo unakuta ile ina effect na sisi, unakuta instructors wengine hawafiki katika institution kwa muda husika, wengine wanangoja mpaka hela ikishaingia then ndo wanakuja kufundisha. Ambacho wakija kufundisha, wanafundisha at the low expectations, wanategemea kwamba mwisho wa siku kama mwanafunzi within the institution umefundishwa kitu fulani, kwa unakuta yeye instructor anakuja kitu inabidi afundishe mwezi mzima au miezi miwili, anaenda kufundisha within the week or 3 days, anakuambia and the topic is off or the course imeisha. Kwa unakuta ile inatupa changamoto kama wanafunzi, inabidi before the instructors ambao kuja inabidi tujitafutie sisi wenyewe material mwisho siku ili to cope na in case wao wakija tujue na sisi tumesoma kitu fulani, alafu wakija kutuelezea tujue na sisi kweli sisi tumekipitia au tumekipitia, kwa inakuwa ni additional knowledge wao. Lakini sipokuwa juhudi zetu sisi wenyewe kukaa chini na kusoma, basi hiyo ndio tuna matatizo, sababu unakuta yeye anakuja kufundisha kitu akiuliza katika darasa, nakuta mtu 30 mtu 50 mnafahamu kitu fulani nyote mkijui, kwa sababu unakuta yeye mwenyewe amekuja sababu hajapewa hela zake na anakuja atakafundisha haraka lake ili aondoke. Utakuta huyo instructor mmoja anafundisha hapa, bado anafundisha sehemu fulani, bado ana duty zake zenyewe as the civil activities. Kwa hiyo mwisho siku nakuja kukuleta effect, tunakuwa tufundishwe in a respective way ambao ni sisi tukae tusome.
Haya, alikuwa ni mwanafunzi Jafari huyo kutoka Tanzania akielezea kile ambacho wanafunzi wanakabiliana nacho katika maeneo ya mashuleni. Msikilizaji, hii ilikuwa sehemu ya kwanza ya Live Talk ambao tulikuwa tukizungumzia mazingira ya kazi za walimu katika eneo la Afrika Mashariki. Endelea kuwa nasi. Shukran kwa mwalimu Mukoba kutoka Tanzania, hali kadhalika kwa mwalimu Mtange David wa Kenya, simu haikuwa nzuri lakini shukran. Vilevile Profesa Charles Mukwaya kutoka Nairobi, tunakushukuru sana. Vilevile Exaudi Makiao, tunakushukuru. kushukuru, na tutaendelea kuwa na wewe katika sehemu ya pili tukiangazia masuala ya mazingira ya wauguzi Afrika Mashariki. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nikirishikiana naye
Harrison Kamau.
Tukutane sekunde chache kutoka hivi sasa, sehemu ya pili ya Live Talk. Na msikilizaji, hivi sasa tunaanza sehemu ya pili ya Live Talk tukiangalia mazingira ya wauguzi katika eneo la Afrika Mashariki. Hali kadhalika tutapokea simu yako wewe msikilizaji popote pale ulipo ukitaka kuchangia mada yetu hii ya kuhusiana na mazingira ya wauguzi Afrika Mashariki. Kama unataka pia kuongezea na mchango wako kutoka mada ya kwanza ya mazingira ya kazi za walimu, pia tunakaribisha simu yako. Nambari yetu ya simu hapa studio unaanza na plus 1-202-619-3151. Narudia nambari yetu ya simu hapa studio unaanza kwa plus 1-202-619-3151. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi hapa studio na shirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile katika line ya simu tunaye Exaudi Makiao, ambapo kwa sasa yeye yupo akifanya kazi katika hospitali maarufu kule Moshi ikijulikana kama KCMC. Yeye ni mtaalamu katika masuala mbalimbali. Awali tulikuwa naye kama mwalimu, ambapo tayari ana fani ya ualimu, amefundisha maeneo fulani. Pia Harrison huyu ni mchumi, lakini kwa sasa hivi katika mada yetu ya sasa tunamtumia kama eneo la mahospitali.
Basi inaonekana masuala haya mawili yanaendana, walimu na wauguzi. Hayaondokani kabisa. Lakini kabla ya tuendelee, naona kwenye laini ya simu tunaye huyu jamaa kutoka Tanzania, Elisha Mazoya, na anataka kuchangia kwenye mada yetu. Nafikiri walikuwa wasikilizaji wengi kabla tumaliza sehemu ya kwanza, walikuwa bado wanataka kuchangia. Unajua kipindi kinavyoendelea ndipo watu wengi wana
simu zinazidi kupamba.
Hebu tumsikie naye anasema nini. Karibu.
Naweza nikasema kwamba mazingira ya kada hizi mbili, nikimaanisha wauguzi, manesi na hata madaktari pamoja na walimu, mazingira yao ni magumu ya utendaji wa kazi. Kwani kwanza hata kazi wanazozifanya sema kwamba ni za kujitolea, na nasema hivyo kwa sababu gani? Ni za wito, lakini mazingira yanayowazunguka ni magumu. Hasa wakati mwingine nikiongelea upande wa walimu, hawana nyumba za kuishi, wakati mwingine shule zinakuwa ziko mbali, hivyo kuwavunja ule moyo na ile ari ya kufundisha vyema wanafunzi au watoto wetu. Ili kwenye kada ya unesi, na kwenye bado kuna tatizo, tena ni kubwa, na wanakabiliwa na changamoto nyingi, hasa ukosefu wa vifaa tiba, wagonjwa wengi wao wakiwa ni wachache, hivyo wanafanya kazi kubwa. Na nichukue fursa hii kuiomba serikali ijaribu kuangalia maeneo haya kwa ukubwa na umakini. Na niombe kitu kingine, basi bajeti ya sehemu hizi ikiwemo afya na elimu, basi ziwe kubwa ili kukidhi mahitaji na matarajio ya wananchi.
Nakushukuru sana Bwana Elisha Mazoya kutoka Mwanza, Tanzania.
Asante sana, asante sana.
Haya basi, kama ulivyomsikia msikilizaji huyu alikuwa akieleza zile tunaweza tukasema ni changamoto anazoziona katika idara hizi mbili ya afya na ya uguzi. Lakini hivi sasa tayari pia tunao wauguzi tukiwa nao katika laini ya simu, muuguzi Sheila Saidi, hali kadhalika tuna muuguzi Margaret. Nikianza na muuguzi Triza, Hebu tueleze basi majukumu yako pale unapofika eneo la kazi, ukawakuta wagonjwa tayari wanakusubiri, wamepanga laini na kadhalika. Nini hasa unachotakiwa kukifanya kwa wagonjwa hao, na nini hasa unachotakiwa kufanya katika professional yako kama muuguzi?
Asante sana kwa kuangazia wauguzi kwa wakati huu ambao tumesherehekea wiki yetu ya wauguzi duniani nzima. Mimi pale ambapo nafanya kazi kwa zahanati, ninapoingia kazini ninatarajiwa kutoa huduma za kuzuia magonjwa, huduma za kuboresha afya, huduma pia za kutibu. Na makususa ninapoingia katika ile zahanati, kwa vile kuna vyumba tofauti tofauti, huwa ya kwanza ni kupanga ile nafasi yangu ama sehemu yangu ya kazi. Ninapopokea ripoti kutoka kwa mwenzangu ambaye amekesha ama ameshinda mchana, maanake kazi zetu tuwapishana. Kila wakati lazima kuwe kuna muuguzi katika ile zahanati kwa masaa 24. Kwa hivyo kutegemea na ule wakati ambapo ninaingia kazini, jambo la kwanza kupokea ripoti. La pili ni kuongelesha wale wagonjwa wangu na kuweza kujua, ninategemea pale ambapo nafanya kazi. Kwa mfano kama ni kwa kliniki ya wanawake wajawazito na watoto sana, Triza.
Triza.
Naam.
Triza, unaendelea kutupata vizuri ukiwa Kenya?
Naam.
Okay, Triza, endelea, tunakupata vizuri, kidogo ilikuwa imekatika lakini sasa tumekupata.
Okay.
Endelea Triza.
Naona kuna tatizo ya mawasiliano
kidogo. Lakini vile vile tunaye Sheila Saida kutoka Tanzania ambaye pia ni muuguzi. Karibu Sheila. Hebu tueleze kidogo, Triza kutoka Kenya alikuwa ameanza kueleza anavyojiandaa na maandalizi anayofanya pindi anapofika katika maeneo ya kazi. Hebu na wewe kama muuguzi pia tueleze mazingira yako ya kazi unapofika, maandalizi ni yapi na changamoto labda kidogo unazokumbana nazo ama mambo mazuri unayopenda kutokana taaluma hii ya uuguzi.
Hello. Ni Sheila Saidi kutoka Tanzania, ni muuguzi. Mimi ni Sheila Saidi kutoka Tanzania, ni muuguzi. Na ninapofika katika sehemu yangu ya kazi, sehemu kubwa nafanya partly, nafanya kama muuguzi na sehemu nyingine nafanya kama kiongozi. Lakini ni kwamba asubuhi ninapofika ni nafanya sorting ya kuweza kuona kwamba katika nafasi yangu ya uongozi, kila department au kila section, watu wote wapo katika sehemu zao za kazi kwa ajili ya kutoa huduma kwa hao wagonjwa wetu au kwa hao wateja wetu ambao wanatutegemea. Na wakati mwingine lazima katika kufanya kazi na kuangalia kwamba kazi zinakwenda vizuri, lazima kuwepo na ule utaratibu wa kufanya sorting. Kuna wagonjwa wengine ambao wanakuja kama wagonjwa wa nje. Kuna tunatoa kipaumbele kwa wale waliozidiwa ambao wanahitaji kwanza huduma ya haraka zaidi. Lakini wakati huo tukiwa tunawaelimisha wale wengine, sio kwamba tunafanya katika ubaguzi, ni katika ile hali ya kuokoa mtu asikae kwenye queue au mtu asichelewe zaidi kwa ajili ya kupata huduma. Kwa wagonjwa ambao wamelazwa, ni kwamba kuna ule usimamizi mzuri wa kuhakikisha kwamba kila mtumishi aliyeko kwenye section yake ya kazi anafanya wajibu wake anaotakiwa, na wagonjwa wanapata huduma zao kama wanavyostahili bila kuwepo na ubaguzi wa aina yoyote ile, kuangalia rangi, kabila, dini au chochote. Ni ile kuwa na ule wito kama wito, lakini wakati huo tukijua kwamba kazi yetu ya uuguzi pia ni taaluma. Ni katika kazi zetu za uuguzi kuna challenge au kuna changamoto nyingi tunazokutana nazo, lakini kwa sababu kazi yenyewe ni sehemu kubwa ni wito, tunabidi kukabiliana nazo na kutoa huduma zetu kama inavyotakiwa. Tukiwa tunaangalia zaidi, wakati mwingi kwa wauguzi tunaweza kukuta kuna upungufu wa vitendea kazi, lakini hiyo haituvunji moyo kuacha kutoa huduma zetu. Na wauguzi wanapokuwa zamu, kuna challenge kidogo kuhusu swala la usafiri, kuhusu jinsi ya kuwahi kazini, kuhusu jinsi ya kupata nyumba kwa ajili ya wale watumishi. Lakini kwa sababu kazi yenyewe mtu amejitolea kwa moyo wake na anaipenda, zile challenge tunakabiliana nazo wakati mwingine kwa katika jinsi yote ile ya kuweza kuwahi kazini japo nyumba saa nyingine kwa watumishi ni tatizo, lakini tutafuta jinsi ya kupata nyumba karibu na eneo la kazi. Lakini tunafanya kwa moyo, kwa kujituma, kwa kuwapenda wagonjwa, na hasa tukizingatia tarehe 12 ni siku ya kumwenzi mwasisi wetu kwa shughuli za uuguzi duniani. Napenda kujiandaa mara nyingi kwa ajili ya kuwatembelea wagonjwa wetu, kuwatia moyo, kuwashia mishumaa na kuwafariji katika kipindi hasa hii siku ya kilele ya tarehe 12 ya mwezi wa 5 kila mwaka.
Asanti sana Sheila Saida, ukiwa Tanzania usiondoke tu, kwa hakika tuna mchango wako tunahitaji sana kwenye Live Talk. Lakini tumkaribishe msikilizaji George Ocheng ukiwa nchini Kenya. Karibu kwenye Live Talk, utueleze na utoe mchango wako.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yani Harrison Samau.
Nashukuru.
Mimi kama Ochieng' nikizungumzia suala la ualimu hapa nchini Kenya. Kwa kweli kulingana nami kama mzazi, mwalimu kwa sababu amekuwa akipewa malipo duni, na kando na malipo duni amekuwa akihamishwa ovyo ovyo bila kujali afya yake, bila kujali eneo anapoenda, usalama wa ile eneo. Na kulingana nami kama mzazi, basi naona hiyo ni dhulma, na ndio inachangia watoto kufanya vyema katika shule, walimu kufurahia kazi zao za walimu.
Naona simu kidogo line zimekuwa na matatizo kule nchini Kenya, lakini hakijaharibika kitu. Kama ulivyosikia msikilizaji, umesikia maoni kutoka kwa msikilizaji, hali kadhalika wauguzi wenyewe wanavyozungumza. Ukizingatia hii ni wiki ya wauguzi ambayo kilele inafikia kesho Mei 12. Harakati nyingi zinafanyika kuhusiana na masuala ya afya hiyo kesho, na hii wiki nzima shughuli za hapa na pale katika eneo la afya zimekuwa zikiendelea. Lakini wakati bado tunaendelea na kipindi hiki, hebu tumsikie basi. Huyu ni mgonjwa ambaye ametembelea hospitali mojawapo huko nchini Tanzania na kujionea kile ambacho amejionea. Tumsikilize bibi huyu, anajulikana kwa jina la Zainab, akielezea changamoto anazozipata katika eneo la hospitali kama mgonjwa.
Kwa hali halisi ilivyo hapa kwetu Tanzania, kwa kweli wauguzi, madaktari wako vizuri, wanatibu, wanasaidia, lakini wauguzi kwa kweli wanakuwa yani hawatupi ushirikiano vizuri. Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye semina au kuchukua kadi pale registration, wanakuweka muda mrefu, faili wanatafuta taratibu, kiasi kwamba hata kama mgonjwa unauma kweli unaweza kuzidiwe. Na take trouble, yani wanaona kama vile yani umeenda pale labda kutembea tu au kukaa tu masaa yote pale, kuhudumia kwa haraka, huduma ziko very slowly. Alafu vile vile tofauti ni kubwa sana kati ya hospitali za government na private. Private tukaenda unahudumia kwa haraka, watafika registration, watakuhudumia kwa haraka, watakupa kadi na kumuona daktari kwa haraka. Kwa hiyo nafuu mtu unaona bora uende private kuliko government, kwa sababu private unahudumia kwa haraka. Lakini government inakuchukua siku nzima, unaweza kutoka asubuhi mfano kazini unaenda kutibiwa unarudi jioni.
Unasikia mambo ni mengi kwenye wagonjwa na wauguzi. Yes, lakini hebu tumkaribishe Margaret ambaye pia ni muuguzi kutoka Tanzania. Karibu kwenye Live Talk. Tueleze changamoto au hata maneno mazuri zaidi ambayo unapenda kutokana na taaluma ama kazi unayoifanya ya uuguzi.
Margaret, unatusikia?
Tatizo kidogo, lakini kwenye laini ya simu namuona Mabere Malare kutoka Tanzania. Hebu toa mchango wako, karibu kwenye Live Talk.
Ndugu mtangazaji, mimi niseme tu kifupi kwamba wafanyakazi hususan ni wauguzi na walimu, mazingira ambayo wanayofanyia kazi yani hayakidhi matakwa yao, hususan ukiangalia kimfano walimu wanafanya kazi katika mazingira magumu. Ndio maana hata nchi mbalimbali hizi za Afrika zinajikuta yani hazileti matokeo. Ukiangalia katika serikali, katika watu ambao wanaosomesha katika shule za serikali, unajikuta wanashindwa kufanya vizuri. kutokana na mazingira ambayo wanayofanyia kazi. Lakini ukilinganisha na watu ambao wanaofanya kazi katika sehemu, katika shule za kujitegemea, ni hapo ndo maana tunapochukulia mfano tunajua kwamba hao watu wanaofanya katika mazingira magumu inaleta vitu ambavyo wanashindwa kufanya vizuri. Lakini mimi naona kwamba wao wanafanya katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo mimi naomba tu kwamba wajaribu kuangalia kwamba hao watu waweke katika sehemu gani, kwa sababu ukiangalia watu wanafanya kazi ngumu lakini stahiki zao mazingira wanakuwa sio sio rafiki kwao.
Nashukuru sana Bwana Mabere Marare kutoka Nzega, Tanzania, kwa mchango wako.
Aya, asante sana. Hii ni sauti ya Mabere Marare, napiga simu kutoka Nzega, Tanzania.
Tuna kushukuru sana msikilizaji kwa kushiriki katika Live Talk. Nambari yetu hapa studio ni +12026193151. Narudia, nambari yetu ya simu hapa studio ni +12026193151. Tunazungumzia kuhusu mazingira ya kazi za wauguzi eneo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, una fursa ya kutupigia simu na kutoa mchango wako. Hadi kadhalika, tunao wauguzi wenyewe ambao kila siku wanakwenda maeneo ya kazi na wanakumbana na changamoto, hadi kadhalika kazi ambayo wanaipenda. Wamejitolea kukupa huduma wewe na mimi na mwingine yeyote yule, lakini wana matatizo ya hapa na pale wanayokabiliana nayo. Tukiingia katika mtandao wetu wa Facebook, msikilizaji ametuandikia kile ambacho kwa mtazamo wake yeye anaona ni vyema awasilishe hapa VOA. Naanza naye Geoffrey Masira. Yeye anasema anapatikana Kisii, Kenya. Anasema kwa kweli walimu na madaktari katika Afrika Mashariki hawana la kujivunia kabisa. Kwa mfano nchi ya Kenya, walimu wanauawa, mfano wajiri, lakini hawashughulikiwi ipasavyo. Mishahara midogo, hali kadhalika wauguzi, mishahara midogo lakini kazi wanafanya kubwa. Serikali iwaangalie.
Naona Cosmas Kitona anasema ni wa Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema kanda hizo za wafanyakazi hazipewi heshima, kwani wamekuwa wakifanya kazi pasipo bidii, kwani bado maslahi yao ni madogo kifedha.
Lucas Alberto wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kiukweli kwa majukumu mimi ni mwalimu. Yaani hatupewi hadhi kabisa licha ya viongozi wetu kupita mikononi mwetu na tumewasomesha na wamekuwa mpaka hapo lipo na hadhi wameipata. Na kwa upande mwingine walimu nao pia, kwa upande mwingine madaktari nao pia wanapaswa kuheshimiwa, kwani afya zetu zinatokana na wao. Kila siku tukienda makazini ni kwa sababu wao ndio wanaotujali.
Namuona Daniel Magusu wa Tarime, Mara, Tanzania, anasema kwa kweli hizo sekta mbili ziko hoi sana sana, hasa hapa nchini Tanzania. Watumishi ni wachache ikilinganishwa na idadi ya watu. Utakuta zahanati moja kuna wahudumu wawili, wananchi zaidi ya 100,000. Hilo haliwezekani, hali inakuwa ngumu hata zaidi.
Anderson Kiatanga yeye anasema kwa kweli hapana, hapo ni kwamba mazingira ya kazi hasa wauguzi sio rafiki kabisa, hayastahili kuishi mfanyakazi. Pia hata walimu nao ni vile vile, mazingira hayastahili kabisa. Serikali inatakiwa kuwaboreshia nyumba za kuishi, ndio maana wanakimbilia mijini na kutafuta mahospitali ya kulipa, akimaanisha kwamba ni private hospitals hizo. Basi kwa kuwa tunaye muuguzi Sheila Saidi, hebu basi Sheila utuambie kile ulichosikia tulichokisoma hapa kutoka kwa maoni baadhi ya wasikilizaji kwamba mazingira ya maeneo ya kazi sio rafiki. Unapofika pale kazini, mazingira ndiyo sio rafiki. Na kama ulivyosema, hii ni kazi ya kujitolea. Unafanya kazi kwa wito wako. Lakini pale ambapo kabisa unashindwa kujizuia, kwamba kuna baadhi ya wagonjwa, Harrison unafahamu, mgonjwa sengine anakuwa anaumwa na anapokuwa hapati huduma haraka anashikwa na hasira, kwa sababu ni binadamu kama alivyo binadamu mwingine. Maneno pengine machafu yanaweza yakamtoka.
Anaona kama vile wanamdharau ama wataki kumhudumia, kitu kama hicho.
Na maumivu yanazidi kupanda juu. Hali kama hiyo muuguzi anapokumbana nayo anaikabili vipi? Hebu tumsikie basi mwa muuguzi Sheila Saidi atueleze.
Mara nyingi mgonjwa anapokuwa hospitalini akiwa anaumwa kiasi fulani, sisi tunachukulia na tunaelewa kabisa kwamba ina mwathiri kisaikolojia. Kwa hiyo kupishana lugha au kutoa maneno machafu kwa mgonjwa kuhusu muuguzi au daktari ni kitu ambacho hatuwezi tukakishangaa. Ni mara nyingi inatokea, lakini kwa sababu unajua kwamba mwili ukiathirika lazima na akili kidogo itayumba, tunalichukulia lile kama challenge, lakini hatuwezi kuacha kutoa huduma. Unapoona kama mhudumu umefikia mahali ambapo kidogo umekwazika zaidi kulikoni, huwezi kubishana naye, ila unachokifanya ni unaweza kumtafuta mwingine akaendelea na ile huduma bila wewe kukasirika, kwa sababu lazima ujue kwamba sio yeye, ni kutokana na hali aliyonayo. Na wakati huu huo tukijua kwamba kufanya kazi kumridhisha binadamu kidogo ni ngumu kwa sisi wahudumu wa afya, lakini hiyo haiwezi kutuvunja moyo. Kuna ile tunayosema kwamba muuguzi au mhudumu wote wa afya unatakiwa uwe na subira, na kila jambo zuri huwa halitaki hasira au papara.
Aha, naona kwenye laini ya simu kuna simu inaingia. Hebu kwanza tumkaribishe msikilizaji huyu na atoe maoni yake kwenye live talk.
Asante sana. Mimi majina yangu naitwa Benedict Benedicti, ni mwenyeji wa Dar es Salaam na ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera. Lakini vile vile ninayatazama mazingira ya wafanyakazi, hasa hasa nikitazama kwa upande wa walimu pamoja na wahudumu wa afya, naweza kusema kwamba maisha yao yako chini sana na mazingira yao ni duni, ambayo hayako conducive kuweza kuwafanya watu waweze kufanya kazi katika mazingira yaliyo salama. Na ukiangalia mazingira wanayofanyia kazi hayako katika mazingira attractive, hayana mvuto. Ukitazama katika upande hasa wa walimu, tunasema kwamba labda mwalimu anaweza akawa amejengewa nyumba pale shuleni ya kuishi. Je, ulinzi ukoje? Mazingira ya shule yakoje? Ukiangalia shule nyingi sana ziko mapolini na ziko katika mazingira ambayo sio conducive kuweza mwalimu kuweza kuishi pale. Nimewahi mimi kufundisha shule moja ya sekondari inaitwa Ibuga Sekondari, nikafundisha Kamachumu Sekondari. Zinapatikana wilaya ya Mleba, kata ya Kamachumu na kata ya Ibuga, kwa upande wa waziri yule, waziri wa viwanda. Sasa ukiangalia mazingira ya kule, unakuta shule iko mlimani lakini iko katika open space. Hata na unakuta mwalimu aweza hata akasema kwamba mwendo vipi mwanafunzi. Shule ziko mapolini, wanafunzi wanashinda mapolini. Wewe ukiangalia na mazingira ya mwalimu kuweza kufundisha, na mchukulia hali ngumu kuweza kufundisha katika mazingira yale, na mazingira ambayo hayana muongezeko wa kipato au hawana kitu chochote ambacho wanakipata.
Naam,
naweza nikatazama nikasema kwamba tuna kazi kubwa sana ambayo itaweza kutufikisha katika mazingira bora kwa walimu na wafanyakazi wa idara ya afya. Na ndio inayokuta kwamba walio wengi wanajikuta wana stress. Hawezi kuishi katika mazingira ambayo ni salama.
Nashukuru sana kwa mchango wako Benedict kutoka kule Dar es Salaam.
Ndio.
Harrison, umesikia maoni ya msikilizaji anayoeleza kwamba mazingira duni ndiyo yanayochangia. Katika kuongezea hilo, kuna msikilizaji hapa ameandika ujumbe wake. Yeye anaitwa Pius Dankala, anatokea kule Dodoma, Tanzania. Anasema, jamani, hivi ni kwa nini wabunge wanapata marupurupu mengi mno kuliko wauguzi na walimu? Jamani, hii inakatisha moyo. Ni ujumbe wa Pius Dankala wa Dodoma, Tanzania.
Haya, swali gumu lile, wabunge wenyewe labda wajibu, lakini nataka Margaret ambaye ni muuguzi kutoka Tanzania yuko kwenye laini ya simu. Kuna tatizo ambalo
Margaret, kwanza tunaambiwa simu yake ina matatizo. Hebu twende kwa huyu muuguzi Exaudi Makiao.
Bwana Makiao, tuendelee na live talk ambapo tunazungumzia changamoto, lakini nataka kukuuliza swali ambalo watu wengi wanauliza. Kumekuwa siku za nyuma katika mataifa tofauti wauguzi wa kigoma katika hasa mataifa ya Afrika, na swala moja walikuwa kisema kwamba sisi taaluma tunaielewa, lakini mazingira yetu, kutokana na kwamba sisi tunashughulikia wagonjwa tofauti, hatuna vifaa vya kutosha kujikinga na maambukizi. Hiyo changamoto imepitwa na wakati, vifaa mnavyo ama bado inaendelea kuwa changamoto?
Asante sana mtangazaji.
Naam,
ni kwamba hiyo changamoto ipo. Na changamoto inaendelea kwa sababu hatuwezi kutanguliza kusema kwamba ni vyema wauguzi wakagoma kwa sababu ya mazingira magumu ya kazi, ila ukweli halisi tutabaki kwamba huduma ya uuguzi inaanza kwanza kwa moyo wa mtu kutoa huduma kuliko maslahi ya mazingira ya kazi. Japo tungependa mazingira yao yakae vizuri sana, lakini tunapenda wauguzi wanaotanguliza huduma na huruma kwa mgonjwa kabla ya maslahi. Lakini pia niseme kwamba matatizo au changamoto za wauguzi ni nyingi sana, ni nyingi kabisa, ambazo zinapaswa sasa kuangalia kwa ukaribu. Na kwa mfano niweza nitataja chache ambazo zipo. Jambo la kwanza ambalo naliona ni kubwa ni kwamba wauguzi wengi wako katika hali hatarishi ya kiusalama wa afya zao kwa sababu ya kukosa vifaa vya kuwakinga na maambukizi ya magonjwa yanayoletwa na wagonjwa. Na unakuta pia katika eneo hili wauguzi hawapewi ile risk allowance.
Naam.
Yaani ile wanayopewa posho inayotokana na hatari wanayokumbana nayo. Lakini pia wauguzi wanafanya kazi masaa mengi. Wauguzi wanakuwa mara nyingi pia wanatafsiriwa vibaya na wagonjwa na ndugu za wagonjwa, kwa sababu wanafikiri wakati mwingine wamechelewesha kutoa huduma, lakini kumbe ni kwa vile madaktari wana watu wengi wa kuwaona, kwa hiyo muuguzi haweza kumruhusu mgonjwa kwenda kuona daktari kwa haraka, sababu idadi ya watu wanaohudhurika katika mahospitali yetu. Na nikadhalika pia kuna shida pia ya mfumo wa elimu ya wauguzi. Una shida kidogo kwa sababu Halo,
tunakusikia vizuri kabisa Bwana Makiao.
Ya, kwa sababu mfumo huu una shida kwa sababu si rahisi kusikia muuguzi bingwa kwamba muuguzi huyu ni bingwa kwa kuhudumia watoto au ni muuguzi bingwa kwa kuhudumia watu waliopata majeraha ya moto. Kwa hiyo unakuta kwamba muuguzi anaweza kusoma mpaka akapata shahada ya kwanza bila kuwa na sehemu ya ubobezi anapoweza kuitwa bingwa kama madaktari wanavyokuwa. Kwa hiyo tungependa pia mifumo ya elimu ikiruhusu kwa wauguzi kuwa na nafasi ya kuwa na ubingwa, kuwa na ubobezi katika maeneo yao maalum, badala kukaa katika ile tunasema taaluma ya kijumla ambayo wengi ndio wanaoipata kwa sasa. Nikadhalika pia kuna shida ya
Exaudi, samahani nimekukatiza. Umezungumzia mfumo wa elimu kwa wauguzi. Kwa kuwa wewe uko upande wa utawala katika hospitali maarufu hapo KCMC Moshi, je, kuna mikakati yoyote ya muda mfupi ambayo imewekwa ili kuweza kuinua kielimu wauguzi kutoka daraja moja kwenda nyingine ili kuendana na hali halisi ya teknolojia na maisha ya sasa yaliyopo?
Na dada mkamiti, na inafanyika katika kiwango cha hospitali tu, lakini tungependa mikakati hii ifanyike katika kiwango cha kitaifa ili waingie katika taaluma za kitaifa na mfumo wa sera za kitaifa za elimu ya wauguzi. Itapoingia katika mitaala ya kijumla, itawasaidia wauguzi wetu pia waweze kuwa wauguzi wa kimataifa, waweze kwenda sehemu nyingine pia watambulie sawasawa na wauguzi wa nchi nyingine. Lakini kwa viwango vya ndani ya hospitali juhudi zinafanyika sana, lakini bado hazijatosheleza.
Asante sana Bwana Exaud Makiayo kutoka KCMC Moshi, hospitali ya KCMC Moshi, kwa mchango wako. Na kitu kizuri ambacho nimefurahia katika mchango huo ni kwamba licha ya kwamba kuna changamoto labda vifaa havitoshi, hakuna sababu kabisa ya kumwacha mgonjwa akitaabika. Kwa hivyo ni taaluma ambayo pia kando na fedha na kando na mazingira kuna utu, kuna ubinadamu, kuna taaluma kwamba ndani yako kuna moyo wa kusaidia walio na mahitaji hasa wagonjwa.
Ndio hicho kitu alichokizungumza awali kabisa tukianza kuzungumza naye muuguzi Sheila Saidi, kwamba hii ni kazi ya kujitolea, ni kitu ambacho wanacho moyoni. Wanakabiliana na masuala mengi, wagonjwa kughadhibika na huduma, hali kadhalika mgonjwa kuona kwamba yeye ahudumiwi haraka kuliko mwingine, lakini kutokana na kwamba tayari wameshajitolea, ni kitu ambacho wanakipenda, kutoa huduma za kijamii, ndio maana mpaka leo wanaendelea kufanya kazi. Naona muda pia unatukimbia, nimebakiwa na takriban dakika moja. Sina budi kuwashukuru wewe Exaudi Makiao kutoka KCMC Moshi Tanzania, hali kadhalika nikushukuru muuguzi Sheila Saidi kutoka Tanzania, na kushukuru muuguzi Margaret kutoka Tanzania, hali kadhalika muuguzi Trisha kutoka Kenya ambapo simu yako ilikuwa na matatizo. Nakushukuru pia wewe msikilizaji, kwa njia moja au nyingine umepata fursa ya kupiga simu hapa studio na kutoa mchango wako kuhusiana na kile ambacho tunazungumza. Tumeshazungumza hii leo hapa studio. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimekuwa nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Upande wa pili mwongozaji wa matangazo alikuwa anaitwa Aida Isa. Msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Shukran kwa kutusikiliza. Endelea kusikiliza Sauti ya Amerika VOA mahala popote ulipo wakati wote, na tunakutakia weekend njema.